بسم الله الرحمن الرحيم هبين ونكسن خيارته ودا نقر دقي سنة ساي كسر ودا برامج كعاوية دلشرة هبين والبهضهن وكريات كدقي ستانة فميدة دلشرة ينترد كعوان كان كل النهاي دلشرة دات كوم وخميس صدح يلا باتن كبشة فبر ورسنة كلابا كنت طبيعة من قد بدا برنامج كعاوية دلشرة دات كوم مقلدون تانا وحاكمي دا مدحويناها عصب صوماليا او مانتا مقعابي رئيس الوسارة دلكا رئيس الوزراء هلا مجا عابي أو شيعيون وصور لسدون حكومة كترجمة إسا شعب كالصوماليين حالة دابارها بطلان وكسيد رئيسا إيا وزراء داريمها قدها أو كهذا شيء وزراء دا كالوميسيقى بطلان وشيكتي إن مراكيب أي وشر إياييان كالوميسيقى حيبها بطلان إلي كالوميسيقى كعبان إيان مراكيب شريفة أو دباة طبعا كوها إسا كالونكا بانجيقى أمل أو بلابي مالقلين تاقنا عستدى يرير مقالة جروي wadurada duudhinteen oo laga soo sheegay deegaanka hoos yimaada gobolada Bari iyo Karkar xarun sharciyeysa hantida magoortada oo lagu dhaafray magaalada Qardhey xarunta gobolka Karkar wareysi ku saabsan afka Soomaaliga xilli lagu guda jiray todobaadka afka hooyo qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin ku hayaa barnaamijka caawiya daljiran oo qadar cawl haya studiyaha daljiray buu hooyo idin ka soo jeedinay u diyaar garowba markale iyo barnaamijka caawiya daljir agaag aan ku bilaabay madaxweynaha dalka maxamed abdullahi farmaajo ayaa maanta magacaabay ra'iisul wasaare cusub kadib markii shalay uu la caleema saaray xasan cali khayre ayaa madaxweyne farmaajo u yigmaday inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya isagoo baarlamaankana ka codsaday inay ansixiyaan sidii ugu dhaqsiyaha badan dalka xukuumad loogu sameeyo
kadib markii muddo dheer ee doorashooyin lagu jiray waxa ay cadaatay inaan magacaabo xasan cali khayre inuu dalka ka noqdo ra'iis wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shakhsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay in aan wada shaqeyn karno bacdama dalkan muddadii 12 sano la soo dhaafay dowladii timaadaba ay isbedelkeedu badnaa waxaan go'aan ku qaatay inaan magacaabo anoo og inaan wada shaqeyn doono insha Allah duulaa yiraahdo uuna yahay shakhsi nadiif ah fakarkayga iyo visionkayga ku shaqeyn doona oo core value ama principle-kan ku shaqeyn doona ama aasaaskan ku shaqeyn doono ay ku ka tahay amaanada dadka in loo ilaaliyo tan labaad cadaalad inaan ku shaqeyno tan saddexaadna in aan dadka masaakiinta ama fuqrada aan u naxariisano oo aan caawino arinta cadaaladda waa sidaan ku imid in shacabka Soomaaliyeed oo xildhibaanada sharafta leh ee wakiilada ka yihiin ay si cali ah igu codeeyeen anigana waxaa ii muuqda oo aan istusay core value iya inaan ku magacaabo shakhsiga fiican shakhsiyan oran karo wuxuu ula shaqeyn karaa mabaadiideeda waxaan u shaqeyn karnaa shacabka Soomaaliyeed insha Allah waxaan rajaynayaa inuu hawshiisa Ilaahay u fududeeyo waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha shacabka waxaan ka codsanayaa in ay ansixiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan haduu Ilaahay yiraahdo si uu u guto waajibaadkiisa anigu waxaan haystaa muddo 30 cashaa inaan magacaabo maanta waa maalintii 16aad ma doonayo dalka inuu waqti dambe ka khasaaro ama ka lumo isagana waxaan ku boornay marka la ansixiyo inuusan ka badan muddo 15 cashaa inuu ku soo dhiso xukuumad wanaagsan oo hufan oo runtii shacabka Soomaaliyeed ee ugu shaqeyn doonta mabaadiida aan aaminsanahay dadka uu magacaabay inay noqdaan dad wanaagsan oo shacabka Soomaaliyeed si wanaagsan ugu shaqeeya. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu hawshan noo fududeeyo, hawshan hawl sahlan ma aha. Si degdeg ah aan doonin inaan u galno hawlaha umada ay noo idmatay. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan weydiisanayaa inay taageeraan, taageero buuxsiiyaan bacdama uu yahay shakhsi ila shaqeyn kara.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu ka sii haa kadib magacaabista madaxweynaha waxa isaguna hadlay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre isagoo sheegay inuu la shaqeyn doono madaxweynaha isla markaana soo dhisi doono xukuumad ka tarjumaysa shacabka Soomaaliyeed hadii uu helo kalsoonida golaha shacabka.
Mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacowday xilka ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waan kaa aqbalay, waxaana aad ugu faraxsanahay in aan anigoo dadkayga iyo dalkayga iyo waajibkay saaran ka shaqeyn doono inaan kula shaqeyn doono si hufan oo habsami leh. Waa ogahay inuu yahay xil aad u adag, waa ogahay wadanku inuu joogo meel adag, dadka Soomaaliyeedna ay uuman yihiin dowlad. Waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyo soo jeedista madaxweynaha inaan sida ugu dhaqsaha badan ku soo magacaabo dowlad ka turjumaysa shacabka Soomaaliyeed iyo hadafyada madaxweynuhu uu balbalaariyay. Anigoo la tashan doona gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha, madaxweynaha anigoo uga mahadcelinaya magacaabista uu magacaabay, waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan inay nagu siiyaan gacan sidii aan waajibkan u gudan lahayn. Annagoo isku dayi doona inaan sida cadaaladdu ugu habboon tahay waajibka ku gudanno. Waxaa kalaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego in sida uu madaxweynuhu sheegay xilku uu nagu yahay ammaan, ammaanadaasna aan sugi doono. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu garab galo. Waxaan isku dayi doonaa sida ugu dhaqsaha badan kadib ansixinta golaha shacabka inaan soo dhisno dowlad ka turjumaysa shacabka oo dhan. Shacabka Soomaaliyeed waxaan la qaybsan doonaa khibradayda. Waxaana kasoo shaqeeyay meelo badan oo ay ka mid yihiin hay-ado kala duwan locally international.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayuu kaasi ahaa. Cabdullaahi Xaashi Qoob Deere oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa sheegay inay ka sii dareen xaaladda abaaraha iyo dadka kasoo hayaamaya deegaanada miyiga ah ee xoolahii ay ka dhamaadeen. Wasiir ku-xigeenku wuxuu sheegay in tirakoob ay ku sameeyeen ay gaarayaan 46,500 qoys, waxaana intaa uu ku daray inay jiraan dad gaajo iyo macaluulo dhintay. Wuxuu waramay wariye Xuseen Cabdijimcaale Madar oo ku sugan xarunta Daljir ee Boosaaso ugu horeyna wax ka weydiiyey xaaladda abaaraha.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة على من لا نبي بعد وبعد وغورين قل وليائنا يمانو كلاوة السلام يا بعدها يا عوشة سعوة عرصية دلت نهر مكيسة بيادي يا الحوز والصارة وغمة العلمية حارب أبارها وبكسو أمات سيفد عي اللواطن بكسي اللواط وحاوي آد يا آد يا آد وحي عمر يسمي الخرار dadka hadda soo xaraabay oo xoolaha soo dhaafeen oo deegaanada kala duwan ee Puntland jooga waa ka badan yihiin 46,500 qoys ee ka badan yihiin waxaas intaa ka sii badan dadka ayagu dadka dhex galay oo magaalooyinka waaweyn galay oo ehelada ku biiray baa ka sii fara badan ayaguna waxa weeye markii dadka kaawanka samaystay ee gobolada kala duwan ka samaystay ee tuulooyinka iyo degmooyinka kala duwan ka samaystay tiradoodu maalinba maalin ka dambaysa aad bay u siyaadaysaa. Haddana waxay bilaabeen inay dhintaaniin oo ogtihiin dhowaan deegaanka magaalada Kaalkacyo deegaanka Kaalacad waa lagu dhintay oo dad haweenaya waa ku dhimatay, macaluul dhimatay, intay baratay macaluul dhimatay, maaragtay walaba tacaaliya abaaraha intay sabara, laakiin waxaa la moodaa inaysan marnaba aysan suurtagal ahayn dadka soo xaroonaya iyo inta baadiyaha ku hartay oo u baahan cuntada iyo biyodaanka iyo daawada in wax la gaarsiiyo waxa marna suurtagal ahayn. Ilaahay baa waxaan u weydiinaynaa inuu ilaahay asagu farag qaba u furo. Ilaahay baana ka rajaynaynaa inuu si degdeg ah ilaahay usoo gaarsiiyo naxariistiisa.
sidaad adiguba sheegtay xaaladda dhinaca abaaruhu aad bay uga sii darayaan. Dadkii ay xoolaha dhaafeen ee kaamanka samaystay ama magaalooyinka soo gaaray ma jiraan tirakoob aad ku samayseen iyo waxqabad loo bilaabay?
Haa, waa jiraa nin deegaan waxaa dadka soo xarooday, tirakoob waa lagu sameeyey. Waaxda horumarinta reer miyiga ayaa tirakoob ku samaysay iyagoo kaashanaysa degmooyinka iyo gobollada kaashanaysa. Waxaana ilaa hadda la soo gudbiyey 4,600 iyo 200 qoys baa la soo gudbiyey. Dadka magaalooyinka dhex galayna ilaa hadda tirakoobka lama yaqaan, iyagoo way fara badan yihiin. Xaaladda Jubbaland waa xaalad aad iyo aad u cadkiran, waa xaalad gurmad zaayada u baahan. Waxaan shacabka Jubbaland iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dal iyo dowladba ka codsanaynaa in ay gurmadka aysan marka waxba harin arday, ganacsade, murqumaal, askari, shaqaale dhammaan inaan maaragta laga hajran. Miskiinada bariiska iyo saa bariiska ahi wax weyn buu farayaa, maaragta caruurta dadka loogu shubayaa. Marka waxa weeyaan inay ardada, macalimiinta dugsiyaasha, macalimiinta iskoolada, maamulada kulligood inay gurba ka qayb galaan baa loo baahan yahay, badbaadin lahaa dadka walaalaha ah oo dhibaato ku dhacday.
Wixii marka laga yimaado dadka shacabka oo iyaguba ilaa hadda gulmadka wada culimmadii waxgaradkii iyo ganacsatadii maamulka dowladdaba, dhinaca hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka iyo dalkaba, arrintaas maxay ka qabteen, maxaad u jeediseen?
Arrintaas kulley waxba waa laga qabtay, dadyadaan badan bay wadaan oo meelo badan baa cunto laga qaybiyey oo maaragtay shaqo way qabteen. Waana u mahad celinaynaa, laakiin haddii intii laga reebay iyo intii baahidu laatay boqolkiiba 10 ma dhamma. Annaguna siyaasa kale waa dadaalaynay oo xogtaan la soconnay oo wixii dabara saafu waa dhirigelinaynay oo dowladdu way ordaysay oo meel baxaa. Waxay u jirtay kooxaha caafimaada xoolaha dadka iyo xoolaha dadka iyo xoolaha iyo dadkaba way u jirtay. Raashin gadoodhay waa la soo sameeyey, waa la dadaalayay, degmooyinkii dowladda waa dadaalayeen dabara, laakiin mataqaanaa weli waxaasu wax aad bay kaafin karaan ma jirto. Marka waxaa dhammaan u sheegaynaa shacabka Jubbaland bal iyo dibadba inay gurmadka aysan kala xishoon. Xataa zeera zinti waxa weeyaan maaragtay iysan kala xishoon ay soo gudbiyaan gurmadkooda. Dadkoona waxaan kusii dhiirigelinayaa inay deegaan deegaan isugu sii gurmadaan, inay dadku guud ahaan isu gurmadaan waa lagu sii dhiirigelinayaa. Dadkii haatan xoolaha roobka iyo xoolahii ka diyaay dadkii aaday oo gobollada soomaalinta af soomaaliya ku habasho oo dhan ah daawada dhulka ay tageen oo biyo la-aana, ayaga waxaa lala tacaalayay dadka cuntadooda iyo biyahooda. Hadda iyaga la siiyo waxaa xoolihii ayaa biyo qabad inay biyo xoolaha biyo xooluhu bilaabeen. Arrintaas waa iyagana keeni doontaa arrin aad iyo aad u dhib badan haddii Ilaahay uusan naxariistiisa sidiibay usoo gaarsiin.
Dhanka kale waxaa jiray dadka faraha badan ee Soomaaliya qeybaheeda kala duwan kasoo hayaamay ee deegaanada soo gaaray intii yarta ay xoolaha wateen, qaar baa iyagana kasii baxay oo xoolihii baktigooda ayaa meel walba dhooban, iyaga laftooda cudurro ayaa ka dilaacay. Arrintaas dhinaca caafimaadka ah maxaad ka qabateen?
Ilaawaaleyna dadka waa la wacyigeliyey inay xoolaha midka aasaan oo meel walba daadsan, waa la wacyigeliyey. Laakiin saqaana haddii wax laga qabato meesha dawadda labaa qaadid waxa weeyaan xoolo miyida ka u daafsan oo baabuurta waacisay ama xeryihii ag yaalla ay deganaayeen.
Dhanka kale xooluhu waa lafdhabarta ugu muhiimsan ee Soomaaliya marka loo fiiriyo. Dadkana inta badan 90% xooluhu waa ka laadeen, shaqadooda iyo professionkoodu waa xoolo sidii u dhaqan lahaayeen. Dadkaas in dib loo abuuro oo xoolo loo gado ama wax loo sameeyo qorshihiina ma ku jirtaa?
way ku jirtaa, laakiin hadda xilligan ma ahaano. Hadda maanta meeska la gaasay oo baktinayo hayo la geynaya, laakiin waa markii la doogo baa waxaa la samayn karaa in loo sameeyo dib u dejin, loo sameeyo xoolahooda dib loogu abuuro loo samayn karaa. Laakiin hadda ma ahan. Hadda waxa weyaan dadka waxay cunaan in la gaarsiiyo biyo iyo daad, in dadka iyo xoolahaba la gaarsiiyo weyaan muhiimada.
Dhanka kale marka loo fiiriyo abaarta Soomaaliya ka jirta iyo qaaradda Afrikaba, midooda Yurub iyo qaramada midoobay intaba waxaa jira ballanqaadyo lacageed oo ay sameeyeen, arrintaasi siyaasadda dowladda maxaa uga qorshaysan?
Waa la soconnaa, qaramada midoobay iyo ururada caalamiga ah dadna way yimaadeen, meelo badan bay tageen, waxay tageen degmada magaalo way tageen, gobolka Soolo way tageen, gobolka Barima way tageen, meelo badan bay tageen, diyaarada wato way tageen, daraana bay tageen oo ku soo hanuyeen xaaladda abaarta iyo xoolaha dhintay intaba, waa intaa waxaas dhawaa sameeyeen, waxayna soo saareen warmurtiyeeriyo ay ku dalbanayaan nin iyo baaqiyo ay ku dalbanayaan lacago 450 million, laakiin waxaa sameeyay 450 million ay dalbadeen, xataa wax hal gobol lagu maareyn karo ma ahan, ilaa iyo 1 billion oo lacag ka badan ayaa xaaladda abaarta maanta ka badan baa uga tacaali karaya, waa sameeyay 1 billion keliya wey, laakiin Soomaaliya dad maaha, laakiin Soomaaliya waxay u dalbadeen lacagta intaa lagu u dalbadeen, laakiin waxaas leeyahay lacagtaas waxba ma joogto, waa leeyahay maanta ilaahay baana wax walbana maaragtay ilaahay baa wax walbana maaragtay fogeynaya ina macali cusur yusran, shacabka waxaa loo baahan yahay inay gurmadka usii gurmanayeen sii daaraan baa loo baahan yahay, raadi aada u hawlbana dulya dibadda
xagaag ugu dambeyn. Marka loo fiiriyo xaaladda hadda dalku ku sugan yahay iyo guud ahaan abaaraha ka jira gobolka, waxay maraysaa meeshii ugu qatarsanayd maadaama hadda dadku ay bilaabeen inay dhintaan oo u dhintaan gaajo iyo haraad oo qaybo badan oo kamid ah gobollada laga soo sheegayo maalinta maalinta ka dambeysa in dad gaajo iyo haraad iyo nafaqo la-aan ay u dhintaan, maadaama xaaladda halkaas marayso welina gurmadkii uu socdo iyo qayladhaantii oo shacabkii iyo ganacsatadii iyo maamulkii dowladda intaba ay ordayaan, ma la dhihi karaa waxaa gaabis ah gurmadka loo fidinayo dadkaas, mase la dhihi karaa gurmadka ayaan wada gaari karin oo iyaga ayaa ka tan badan, maxaad ka soo jeedin lahayd in arrintaa marka ugu dambeysa loo qabto maadaama hadda ay xaaladdu khatar ku sugan tahay?
Gaabis waxa ah dhinaca dadka deegaanka yaree dhinaca gaabiska ka jira aada ballaaran, laakiin mataqaan shacabka iyo dowladda iyo wax gaabis ka jiraan nin waa dadaalayaan waa la tacaalayaan, dadka hadda waxaa ugu sii daran caruurta hooyada uurleyda ah waayeelka intaasuba waxaan leeyahay asbuucyada lasoo soo socda haddii ilaahay awsan caalamkuna awoodi ilaahay siyaasa isku gurman waxaan umalaynayaa inuu la heli doono dawara waaiyo baa ka baqaya sababta waxa weeye nafaqada aaday aana ma helaan ilin ma helaan maalku waxba ma helaan, marka waxa weeye dadku inay aaaa halkaas ku sugan tahay, waxaan leenahay hay-adaha istaaga saaxada bini-aadamka laabaan dadkooda inay gurmadkooda ay dadajiyaan oo qofkiiyo mise aysan waxba soo gaarsiin dadku kuleeyahay ayuu ku fiican yahay inuu wax la gaarsiyo dowladda kuwaaran ilaahay uu aaday.
Cabdullaahi Xaashi Qoob diro wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ayuu kaasi ahaa. Wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Puntland ayaa sheegtay in ay maraakiib u fasaxeen badda Puntland inay ka kalluumeystaan. Wariye Xasan Haykal ayaa warbixinta inooga diyaariyay.
Shirkan jiraayd oo ay maanta ku qabatay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ayaa waxay wasaaraddu ay kaga warbixisay maraakiib kalluumeysi oo muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa degada magaalada Boosaaso. Maraakiibtan ayaa waxay gaarayeen ilaa 7 markab waxaana ay ka socdeen dalka Djibouti oo ay wasaaraddu ay sheegtay in heshiiskaasi ay la gashay. Wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland ayaa sidoo kale waxay sheegtay in heshiiskan la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya una ansixiyay iyadoona hal la mariyay iyadoona la magacaabay guddi qiimeeya maraakiibtaasi. Haddaba waxaa maanta arrintaasi ka hadlay oo shir jiraa id ku qabtay xafiiskiisa wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Cabdinuur Biide. Wasiir dowladaha wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Master Kulmiye iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee Puntland waxaana halkaasi lagu weydiiyey su'aalo la xiriira heshiiskaasi. Ugu horreyntii waxaa madasha ka hadlay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Mudan Cabdinuur Biide.
Wasaaraddan hadda aynu dhex joogno maanta kalluumeysiga iyo khayraadka badda waxay uga wakiil tahay dowladda iyo dadka iyo dalka ilaalinta baddeena xoolaha ku jira ka beleysan oo ka qaalisan oo ka badan kuwa berigeyno jooga xoolaha ku jira ilaalintooda baad u fiirsada ilaalintooda iyo ka faa'iideysigooda dan marka uu soo noqdo maraakiibta halka taagan maraakiibta tan waxay ka socotaa oo ku goosheysa oo soo dirtay dawladda Djibouti calankooda ay ku goosheeyaan iyagaanu kontaraag la galay iyagaanu keenay oo soo fasaxay anaguna sidii la arki jiray waa ka faa'iideysanayna oo si sharciyeysan oo legal ah oo la arki jiray waagii hore aynu ku dhaqmi jirnay dawladuhu ay jireen dawladda maxamed siyaad baa ugu dambeysan u maleynayaa wax sidii ay loola macaamili jiray ayaan ula macaamilay halkaanu keenay dekadaanu keenay dadka kama qarina waa tusnay waxaanu saarnay niman u tababaran inspectors la yiraahdo oo u tababaran kow qalabka lagu kaluumaysanayo maraakiibta saaran waxay iyagu ay bixiyaan oo dakhliga oo ay siiyaan wasaaradda iyo dawladda iyo mugga markab walba inay isleeyihiin markabku ma saarna qalabkii lagu kaluumaysan jiray oo mamnuuc ahaa hadduu saaran yahayna waa la soo dejiyey waa dejin qalabkoodii baa saxa iyagu inaan badda ku xumaan baa saxa oo la eego markabka qudhiisa conditionkiisa maraakiibta halkaa taagan oo hadda toddobada ahi waa sax waana markii ugu horreysay oo uu Puntland u soo noqdo ama Soomaaliya sidii la arki jiray oo lagula macaamili jiray maraakiibta adduunku uu leeyahay nidaamkoodiina la mariyo la keeno dekedaha la cashuuro sharci ay ku shaqaystaan oo laysamaana la siiyo annaga barosaskii waa noo socda laysamadii waa noo hareen laakiin maraakiibta warkoodu caynka weeye
xiriirka dhex maray dalka Djibouti iyo Puntland xilli mowdacay fasaxan heshiiskan ma heshiis rasmi ah oo Puntland iyo Djibouti wada galeen kalluumaysiga loo sameeyo heshiiskan halkee ku dhacay adoo ma faahfaahin yaran
heshiiskaas wuxuu dhacay abaarihii saan rajaynayo bishii Juun 2014 wasaaradda kalluunka ee Puntland iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo beeraha iyo xoolaha Djibouti oo wada galay waa heshiis rasmi ah oo qeexaya in la iska kaashado hawlaha la xiriira kalluumaysiga oo anaguna haddii kalluunkeenu waad ogtahay oo suuq waa nagu yaryahay annaga ma iibgeyn karno oo caalamka uma iibgeyn karno kalluunkeena sababa ay ka mid yihiin laboratoriyadii ama shaybaaradii caafimaadku aanan lahayn shahaadooyinka looga baahnaa oo ay tahay in maaragtay dowlad dhexe oo xoog badan la helo taas waxay keentay suuqyadii qiimaha ku lahaa kalluunku inuusan gaari karin si aanu marka taas ugu wareegno heshiiskan la galnay Djibouti wuxuu dhigayaa in kalluunkeena la mariyo Djibouti kadibna saa loo dhoofiyo haddii ay doonyaheenu tagaan masalan oo kalluun geeyaan loola xisaabtamayo sida doonyaha maaragtay Djibouti oo kale hadday shidaalka noqon lahayd haddii ay dekedda isticmaalkeeda noqon lahayd karugida hadday noqon lahayd barafka hadday noqon lahayd sidoo kale annagana waxaanu maaragtay u fududeynanaa haddii ay jiraan ganacsato ama maraakiib ama doonyo Djibouti laga leeyahay inaan maaragtay u sahalno inay badda ka shaqeysan karaan iyadoo saldhig looga dhigayo sharcigan laakiin aan u soo dhaweynano maaragtay sidii dee doonyo iyo maraakiib ka yimid waddan aan walaalanahay dad ahaan macaamil aan leenahay
wararka saa sidoo kale waxay sheegayaan shirkadda airport ka dhisaysay CC inay qayb ka tahay in ay soo wakiilatay dad kale oo ay leenkaas soo marsiisay labadaas
su'aal Axmed waa maasantahay waana su'aal fiican waxaan meelayaa mid yunis ka warqabin baan u maraynayaa heshiiska Djibouti dhowr jeer baanu maxfalo waaweyn ka sheegnay iyo labada golaba oo wax laga warqabo weeye ama dawladdu ka warqabto inteeda kale ama bulshadu ka warqabto shirkadda dhistay airportku waa shirkad dhismo weyn shirkad kalluumaysi maaha wixii kaloo ay soo adeegsanayso iyo wixii kaloo ay hawla kula jirto wax anagu aan ka warqabno maaha حقيقة واحد ويا مراكيب تاسي عدة له وحلو الدين يا دولة جيبوتي حنك واحد يجينا لنا مراكيب تاسي وهذا يلا وفي كل هذا القصية شهادة كتشرته ونلاقي يعني أنا حقيقة شيء إنا يكدي وانجشينهين دولة جيبوتي على كذا وطن إلى أنا وأنت روجنا هنا الشركة دي هل كعديستي أما متك الله معرفة دولة كريحة حيسة وأنا كوجنا هنا مجرد
sida wasiirku u sharaxay oo uu ino sheegay maraakiibtan in badan baa la hadalayay oo hadda ay joogen inta badan la hadalayayna waxay ahayd wasaaradu waxay saxaafada ugu soo ay u keen weeyday oo ay u sugeysay inta laga soo dhameeyo ajraadkii laga rabay saasa keentay horta inay u dibdhacdo arintaanu waa markii ugu horeysay oo say Soomaaliya u burburtay sida wasiirku sheegay ay leeyahay ay yimaadaan maraakiib inspectors la saaro dawladdu ay sharciyeyso ijraadkii lagu lahaa oo waajibaadka laga qaado taas baana sababtay intaadan wasaaradda joognay in dad badan oo noo soo xireeyay oo rabeen inay kulmaysi sameeyaan budlaan ka sameeyaan ay markasta caqabad ku ahayd inay buuxin waayaan shuruudo
aan rabaa insha Allah inaan ku wareejiyo gudoomiyaha xeerka gudiga khayraadka oo naga jooga baarlamaanka Liman sidoo sawna insha Allah way raaday kelmadiis
wax walba waxa taa shoo saaradi wadana dib u noqonayo aan waxa la taa bulshada reer buundaan waxa lagu qancinaya warbadeen waa ta faa'iideysanayna waa loo baahan in la faa'iideeyo laakiin si sharci hadii loo faa'iideeyo waxa loo baahan yahay in lagu qanco sa waxa weyn ma tan hadii wasaaradda hadii si qalad u sameyn lahayn awl badu waa kulumaysan jiray inta sharciyada waa badeen gala halka waxa u soo qotmiyeen in bulshada reer buundaan inay artaan maraakiibtaas kuwa maqan inay ku daydaan marka aad iyo aad baan u mahadsantiin shaqada wasaaradda heesana waxaan aad iyo aad u baahanaynaa inaan mataqaanaad shaqo fiican tahay aniga guud ahaan maraakiibta waan fuulnay waan aragnay waxa way waan soo qancanay dad wax loo diray khibrad baa loo diray qalabta sidaan baa la fiiriyay waxyaabo badan mataqaana baa wasaaradda mataqaana ana marka maraakiibta aragnay aan dib u soo raacnay waxaan ansixinay inay waxay yihiin waxa inay yihiin maraakiibta inay jiriif yihiin oo badde ay xawinayaan waxaas uma waxay waxyaabo badan mataqaanaan soo qancinaynaan inaan soo aragnay sadex marti waxaan ka taraajicayna ummada reer buundaan inay artaan qaabta iyo horumarka loo gaaray badeen inay laga faa'iideysto aana si tala loo fasiran haddii nimanta wasaaradda si khaas ah wax u wataan halkaas ma soo bandhigeen ummada reer buundaan ma tuseen maraakiib tan dayihiin maraakiib si khaldan ama badda mataqaanaad ee shariifaya aad iyo aad baan u mahadsantihiin saxaafadda bulshada reer buundaan waxaan sheegayaa badeena waan ka faa'iideysanaynaa bulshada reer buundaan baana loo faa'iideynaya aad baan u mahadsanidaa
waxa san haykal idaacadda daljir boosaaso
bangiga amal oo ah bangi si gaar ah loo leeyahay ayaa bilaabay maalgelinta ganacsiga yaryar magaalada garow wariyahaana maxamed akiman ayaa warbixintan soo jeedinay
bangiga amal bank ayaa maanta daafuray mashruuca maalgelinta ganacsiga yaryar kaasi oo lagu caawinayo haweenka doonaya inay ganacsi sameystaan waxaana kulan ka dhacay xarunta bangiga ka qayb galay mas'uulinka tirsan Puntland oo ay ka mid tahay wasiirka haweenka ee Puntland Aniisa Xaaji Muumin daafurka mashruuca ganacsiga yaryar waxaa ka hadlay ujeedkiisa maamulaha guud ee bangiga amal oo sheegay muhiimadda mashruucan cidda ay iska kaashanayaan iyo meelaha ay ka fulinayaan
sida aanu inta badan ku soo celcelino hal ku dhiga bangigu waxa weeye himiladeenna waa horumarkaada waxaa naga go'an inaan qayb ka noqono horumarka bulshada horumarka qofka horumarka qoyska waxaan u malaynayaa dadka danyarta ah haddii laga tagona himilada aan sheegano arintaas run boqon mayso mashruucan sidaa uu sheegay Cabdikhayr waxaa ka kaashaday bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo bangiga amal bangiga dhexe ee Soomaaliya waxay heleen lacag ay ka heleen hay'ado hadda 200 kun bay tijaabo ahaan u bixiyeen afar bangi bay waxay siiyeen 200 kun fallaa alxamdu boork amal lama kaaru bandhignay ayna nala qaateen ahmiyadda ay leedahay in maalgelin lagu sameeyo dadka danyarta gaar ahaan dumarka 200 kun oo match fund inay ku dareen marka hadda budgetkan ku bilaabayna waa 400 kun ayelo nagala qayb qaadatay barnaamijtii horeygana waxaan rajaynaynaa inay ugaar 400 kun oo kale ku daraan soo intee uga fiicnaado laakiin dumarka asbaabtan u xulanay qayb badan oo kamid Cabdikhayr baa sheegay oo daraasado badan baa muujiyay inuu xiriir ka dhexeeyo toos ah direct correlation isbeddelka ku dhaca dakhliga hooyada iyo tayada nolosha qoyska isbeddelka ku dhaca dakhliga hooyada iyo heerka waxbarashada caruurta isbeddelka ku dhaca dakhliga hooyada iyo levelka nutrition ka caruurta yaani daraasado oo mutawaatir aad u fara badan baanu aragnay oo markii hooyada dakhligeedu $1 ku darsamo in saameyn toos ay ku yeelanayso nolosha qoyska, nolosha caruurteedii, heerka waxbarashada caruurteedii. Marka waxaanu isniri waxa kale oo daraasado badan muujiyeen oo qaar kodanagu aan sameeyney in tumarku aysan aad ugu xirneyn bangiyada. Zamankeenu maanta joognaa access to finance waa muhiim, dadku ila macaamilaan bangiyada waa muhiim, dumarku waa qayb weyn oo ka mid ah bulshadii. Mashruucan wax faa'iido lagama rabo, yacni waa qarad xasan sida sheekhu sheegay, qofkii $500 la deemiyo $500 buu soo celinayaa, qofkii $1,000 la deemiyo $1,000 buu soo celinayaa. Salaamu calaykum. Saddex waxaanu ka dhignay qaybood baanu ka dhignay mashruuca, waa saddex heer. Horta wuxuu ka kooban yahay saddex component buu ka kooban yahay. Marka hore waxaan siin doonaa dumarka tababar, waxaa laga yaabaa dad badan oo heerkooda waxbarasho hooseeyo, marka tababar kooban oo fahanka ganacsiga, waliba ganacsiga casriga. Hadafku waa in dadku noqdaan dad halabuur ganacsi leh oo cusub soo kordhin kara.
Faadumo Diri oo ka mid ah ururada haweenka sidoo kale tababaro kala duwan soo siisay dumar ayaa waxa ay madasha ka sheegtay in dumarka mashruucan maalgelinta ay u baahan yihiin, isla markaasina wax badan u tari doono.
Waxaan aad ugu faraxsanahay oo run ahaantii taabatay aniga barnaamijkan maanta halkan laga launch gareynayo. Run ahaantii kama warqabinin dhiibli wuxuu yahay, laakiin inuu barnaamijka la launch gareynayo waa la ii sheegay. Waa waxyaalaha soo daahay bulshada u baahan tahay. Dhibaatada Sayid Cali Shirhad uu ku sheekeynayay oo ilmaha iyo hooyooyinka, iyo dhibaatada hooyada suuqa fadhida ee caanaha iibinaysa, ee qudaarta gadaysa, ee ku korinaysa ilmaha yararka iyadoo ay hayso ama odaygii ama ka dhintay ama uu shaqo la'aan yahay ama uu bulood u fadhiyo ayadii gacanta u dhigatay, waa arrun aad iyo aad runtii u baahnayd mar hore in wax laga qabto, loo sameeyo arrimaha kan oo kale. Bannaan bay fadhiyaan, canshuur baa laga qaadaa, musqulo ma haystaan, mararka qaarkood ilmahoodii ayaa dayacan oo aysan awoodi karin xataa iskuulka sidau sheegay Siciid in loo aado loo raaco. Waa arrimo aad noo taabanaya, ilaa iyo waxaan kasoo shaqeynaynay dadka internationalka iyo way la socdaan asli iyo dadkan kaale iyo muddo intii adigu aniga waxaan joogaa ilaa 2010. Waa waxyaalaha aan gaarsiin waayey awoodna u waayay inaan wax la qabto. Waxaan hayaa hooyooyin hadda suuqaas fadhiya oo hadda uu ka sheekeynayo lacagta la siinayo, haysta mararka qaarkood $500 ama haysta $500 oo shilin Soomaali inta u dhaxaysa, aan ka badan ba haysan, ee doonaya in ay ilmo ka masruufaan oo ka tahriibaya ay wax ka taraan. Hooyo waxay igu qarcan badnayd haysatay, waxaan jirtay hooyooyin lixdan aan u qaybiyey, lixdan qof aan tababar u sameeyey sida bookkeeping u sameeyaan.
Wasiirka wasaaradda haweenka Puntland Anise Xaaji Muumin oo ugu dambeyn ka hadashay kulanka ayaa waxa uga mahadcelisay Amal Bank mashruucan maalgashiga ee loo sameynayo haweenka ganacsiga yar leh.
Waxaa wax ka faa'iidaya ummad badan. Aad baan ugu mahadinayaa runtii Amal Bank mar walba ay u heelan yihiin maalgelinta iyo kobcinta garbistaagga haweenka. Intii barnaamijyadan aydan bilaabinna waxaan la socday in aad ahaydeen bangiga ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee laga aasaasay halkan oo 700,000 haweenka shaqaaleeyay, oo taas runtii u baahnayda laftigeeda in la bayaaniyo. Aad baan ugu faraxsanahay arrinka. Haddana barnaamijkan maadaama ay tahay qaybtii labaad ee bilaabanaysa, oo qaybtii horeetana walaal qeyr Allah siiye magacaaga ma aan nalo sheegine, in Naciima inay daraasaad ka sameysay calashaan, xataa waxaan aad ugu faraxsan inay gabar daraasaad ka sameysay wiil muusan samayn, si ay baahidii ay u ogaato si gaara ay wixii iskugu soo dubarita, taasoo keentay inay ka askunto barnaamijkan labaad in la aasaaso. Arrin aad u qurux badan baad wadaan. Haatanna xaaladda wadanka ku jiro waxa weeyaan aad iyo aad waxay ugu dhowdahay dadkii inay macluul ay runtii u baqtiyaan. Xalay nin dhalinyaro ka shaqeeya dhalinyarada kamid ah dhalinyarada ka shaqeysa hay-adaha baa wuxuu yiri inagoo isku shuban marayna baan waxaan la kulmay, buu yiri nin da meel dhexaada oo cagacad oo arigii intii ka hadhay wada kaba ma uu haysanin kabihii, marka maadaama bacadkii uu maraya isaa kula ma aha isku shuban xaafuun bacadkii isagoo maraya, baa wuxuu sameeyey dhoob uu cagihii mariyey si calashaan uga celiyo bacadka xaafuun. Weli ma tegey, waxaan maleynaa waa kulul yahay, maleynaya jidka waa jay oo kaleeto. Marka wuxuu yiri waxaa wax walba iigaga daran kabala'aanta, xaaskii baa ii dhashay, wax aan siiyana ma laha. Xaalado badan bay runta dadka ku jiraan kala duwan. Abaarahana reer Puntland khaasatan si zaa'ida ayay u taabatay. inaga shalayto in kulamo aan dhalinyaro iyo dad badan oo ayada ka shaqeeyo asli baa naga joogta kamid tahay in waxaan isku qornay dhar iyo cuntada lacag hata ayaan la bixin in kind qofkii cuntadii inuu keeno si markaas intaanu baxnaan dadkii ugu geeyno meelo waxa jira dadkii hata isdileen laakiin alxamdulillah dadkii islaamnimadii iimaankii qabaan iyagoo dhibkaas qabaan bay haddana xamooda in ay qarsanayaan xanuunkooda laakiin in aanu isugu tagno oo wax ka qabanno haduu Ilaahay yiraahdo waan rajaynayaa Ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu naga qaado abaartan oo roob qeyr qaban noogu bedelo oo wax qeyr qaban noogu bedelo isaaqada noo waasiciyo ummada baahida ka saaro laakiin barnaamijkan khaasatan maanta la daahfurayo waan hubaa dad badan buu kaalmeynayaa haweenkaas la kaalmeynayo haduu loo diyaarinayana si markaa dhaqaalihii markii loo dhiibo aysan uga khasaarin waxaan aaminsanahay wadiiqooyinkii quruxda badnaa ee loo baahnaa in la qaado waad qaadaysaan waxaan aad kale ugu faraxsanahay oo jeclahayna in runtii article laga qoro dabcan aniga laftigeyga inaan ka qoro waa jeclahay in Amal Bank iyadoo Amal Bank uu yahay Islamic Bank inuu san uga duwanayn systemka ay isticmaalayaan systemka badanaa la yiraahdo afrikaanka ma yaqaanaan ama dadka maxay haytii qaarada loogama dhaqmo taasna sharaf bay nootay oo Soomaaliya ay ku dhex taalo oo Puntland ay dadkii kaga faa'iideysanayaan oo dadkii intay yimaadaan aysan lacag iska qaadanayn la marinayo wadiiqadii war ma taqaan sida lacagta loo isticmaalo
mashruucan daafurka maalgashiga ganacsiga yar wajigiisa labaad oo ay sameeyayso Amal Bank waxa ka faa'iideysanaya haween kala duwan oo ku nool 17 magaalo maxamed laki maradiyo daljir garowe
deegaanka miyiga oo hoos yimaada degmada Xumbeys ee gobolka Bari iyo deegaan kale oo ka tirsan Karkar ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay ka dhaceen cudurro kadib markii halka dadku ay isugu tageen roobka da ayaa ugu xubna kamida gudiga gargaarka u qabilsan dadka deegaankaasi ayaa idaacada Daljir la hadlay waxaana wareystay wariye Axmed Sheekeye oo garow ku sugan
waxaanu soo xigeenay waxaanu nahay dadkii fogaa oo ka yimi إلى عين إلى سهل إلى إلى الصول إلى جنب فكي خيب إلى هيلان فكي تكوى يامي بانهاي
واقرت
ليش كان فكها صابر مهيجان وآدم وما كوني شرنوحي لمرجي مقايبهان يأتي برخد المارو أنداريد وضن أور وضن ضمير وضن فكها سمي بليهي
واتا
agaaro la yahay xubno bayis oo ay waxyiiri u tahay degmo xukunto dadkii degay waxa kala koobay oo shanta meelo ka kooban ayaamadaasa intaas abaartu u keentay biyo ugii la keenay ahayad uu keeneen wixii kala weeyey xakamada lagu sheegayey waxa loo dhiibay dadkii xubno bayis deganaa iyagii baa maamushay iyagii baa ku danaystay waa dhacday ku qaateen goob iyo dhacday ku cunaan dadkaasoo guursada intaasoo gobol ka yimi oo soomaalida ah oo qura walbale waxay u diirsan yihiin ahraad xoolalama iibsado waa waxay yihiin oo wax caataa oo wax dhacalahayn haraadkaana wuxuu haraad iyo qoyaan iyo baato iyo gaadiid la'aan intuba waa haysataa waxaan u sheegaynaa sidaan idin ka warramaynaa waa sidaa
bal dadka reer guurtada ka waran xaaladahooda iyo duruufo ay haatan ku sugan yihiin bal looga waran taas
waxay ku sugan yihiin gaadiid ma wataan gawaari baa keentay waxaa soo xoolaa gaadiid ma wataan sheermiyagu daasaysiyo dameero awr midna ma wataan xoolahoodana waa caata oo cidima iigsato waa xoolo caata ah oo aan nacnahay idina wax kama iigsato
waa tahay
dhibaatadu saasay u adag tahay
waa tahay bal ka waran dadka xanuuno iyo ma jiraan bal xoolaha ayaa dad ka warantay xoolaha iyo dadka iyo bal wax xanuunaha ka dilaacay aagaas ma jiraan ee dadkaas ay isugu soo hayaameen
dadka waxa ka dilaacay dadka waxa ku dhacay xanuun aad kana cunan moodo qufaca qufacaya oo xumaweynaya iyo suban baa dadka ku dhacay
waa
xooluhuna وابخان إذو أرغ وابخاء شنون كوبا وأبا حارك لي جاية يا أبا كبا بخسي يا
أبا واتهي مركا مجران مجران وزارة حنانة بحولها بنت لها يتنعاطمات كيو بل واحد يسوق قاريو أرماس وحقيقة إله دي مجران
وحاولي كييني ذكا سيدو كلاي ماركو ذكا سيدوين كمغارين كدقاري ميش الدقان كقوة باوتا شرا
واتا
تيوكا
هيا بالهاتا محايتا هاي عبشابا عاد غبتان ذكر رجورتي ذا هاي وليبا ذكر نتورين كقصغان عبشادا قوين عبباهيدا قوين الحلقا غبتان وامحي
تيوها مقبنا جلاتوين كوصوين كاروش يا دمي ذكر مغارين كدقاري بيكم شيدا وحن هايدو خير يعني عوين شاء وان جو على بقر خاء يقوى اشكف هذا نيان يكون باي عمسيين يعني
هاي دولد معال وباقي سن بنتلان يوغلية الصوماليا
قلنا لي بان وباقي الصوماليا بان وباقي الصوماليا
هاي محال وباقي سن
بان وباقي الدولة بقر خان
ها وي اولا اللي انقل انك لباطنا عيزة عثمان علي بالي راها مركه إذا عدينا يشغالينا يو ما ملكين ودرنا وانسلام يا سلامك بعدي أستقبل آذنك إلى الله الرحمن كابا وحقارسية أمارت صوماليا كد عدنا إلى الله الرحمن كهيني كتب
واتا
مركه اللبات تكتسو قورتا دا أفكي دي أنا وكي شيء شنية طبنك قد دا أنك سو صاري أنك وقوها اللينا وانك وانحبنك هاي وحان ليه هاي هدان مهيدتا تيو قرتدا تكاي وكيشان حلبيس جوغا وحدولك صوب قلي حلبيس ينادي وحا اتشادي ديگان حلبيس لغاشيسا سلداماديسا دوميهيسا ودياشودا سيدا درتيد ايا يوغقا تاي مهيدتك سيو قرتدا ها ايا دك وحا دكتب قدد امارها ايا اللعاك ينطي قول بدنه إلى سديت المقالة أبي وقاي بسي برسابك قبل كبري بأن السعودي أفر عشان عشقان أربايا هيد ويروح على سوق مرتدع وببيس دمير كيدو كعد بو كيكا لي من السوق قاعدة سديت كان مقالة يوي جيين مول بأفر كونو دولار شن كونو دولار فتح كونو دولار قضبات كونو دولار أدو الحقي لا تقول كونو دولار ربي طيب يوم كرن كانت دوا بدد عبارة
واتهي بل واحد من غور انت حالة ده هاتنا يكسو جيين dadkaasi soo guurtada
dadka soo guurtada ee ka soo hayaamay inta aan jid aan ka waramay inta u dhaxaysay yaala oo ka kala socday ilaa 8 gobol ka yimi in wani babneeshi ay toogto gudaheeda inta ku siman baa wax loo geeyay meel meel kale wax lama wadaato
waata bal xaaladooda looga waran iyaga
kaaga waranay labo toomankis ayaa caawimadu soconaysay istayaal bay lahayd baaha bay lahayd weel bay lahayd
waatay bal marka haatan cabashada aad qabtaan yani idaa hadda wala soo xirirteen waa maxay
waxaan ogeysiinayna waxa la imid maxaa ugu dambeeyay jee gudida abaaro waxay kaantay xubabay ee tuula oo iyagoo ka soconaya farasaabka gobolku la socdo lacag ay tiri waxa la xubabay inta daneerku ka dhaantay magaalada hareeraheeda ayaa leh $3,000 iyadoo dollar aan hada loo dhigay oo askar la siiyay dadweynaha soo guurtada iyagoo aan kala soconayn oo la yiri yaa laydi ku dhiiba ay yiraahdeen ninka guddoomiyaha oo barataa fudina fadhiyo oo marag ma doonta oo si jeesiyada naga sitaayo duuban oo la yiri iyaga iskala soo guurtada ale waa inka daneerku soo gaadho soo guurta meel kale qofkii joogtaa male iyo biyad guduudii male mid madhaadihi male mid xageedihi male intaa xubabay sabaale guddi bay u qaybsanayaan markaa u geysta ku wareeji lacagtaan uu u dhacay sida bud cabareed uu u dhacay
إن واتب الواحد ما يجورن تاع بل دتك عاتمات كوزي حولها هي بل كور حنونا مجران حاجة كذا.
أمم دو تيمي بلكا عن كذا ورمة كون كون تيمي أو كويس الصومالي أصوكلي إلى يمشي عن كذا ورمة أي إلى يقاصات إن صور حيث بدأ وشرب برجل مرك كل ولا لمن لكن تك شوبن بافوك عيد ديسكنتري شوبن على الحنون هرجع باشرة لكن سيدا كلا آت بلو لما يقول إذا ما شو ما بدنا لكن دا كوديك بيديك أيان أو ودعان أيان أو عبان أيان أو قار امسي أجزا وغاكيني نابي كدوان أيان قار قردي وصو عرران يوضب الله بكركار قار بوصاصو قار صو بيلصو هلا قار قرو ولفت جدا داوو يوغا صو برا مركا قار در بيستعمال أبو بقرانا سيستعب دكتر ميجي آت با هوشا سوشتا waa furuq bay qabaan aan sambo bay qabaan waxa waa aatadii way qabaan oo xooli qaar baadii labadii bulad baxtigi yara joojiyay laakiin haddii waa la laastay nadii cadaana ma jiro madina ma jiro biyuhu way xun yihiin oo dhulku waa oomane raaga yar yar mooye dhoon meel meel difaaca ceel kale
bal gargaar caafimaad ma heleen marka dadkaasi
gargaar caafimaad oo degdeg ah ma aanu arag maanta waan arkayna xubab saddex gabgood iyo gaadhi lan qeyr taxan oo MC ajadiya inkii asweynana kama dhisna waqtina yar yar bixinayo aan arkayna qofkii magaranaa saaxiibada iyo qofkii neerfa waxyaabaho kaalmaad iyo hoose magaranaa aan dhaqaatiir waaweyn emergency oo dhaqaatiir waaweyn caalami ah ayaa ugu kordhan maray
haye bal wax dhimasho ah ama dad uu soo ritay sidanka aad ka sheekaysay ma jiraan deegaanka
ha dhowr qof oo dalciyaal ah baa u dhintay dhowr oo fayaal ah oo dhintay lagu aasay annaga aanu aasnay dib ayaa meel kumoo dilay weeyo sabanada soo dhintay soo biyo taa weeyo oo iska dhiskantay dhig bay dhigaya ama hal bay dhigaya
haye bal dad uu soo ritay hadda ma jiraan
hadda nin la joogo la yiraa Xasan Cismaan Cali dhig buu dhigaya halkan uu jiifaa oo meel lagu dhawo
waa tahay bal ugu dambeyntii maxaad ugu baaqi lahaydeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo Kamuslan
maamulka Puntland iyo hay'adaha khayriga iyo kuwa federaalka iyo cid kasta oo Soomaaliya oo dadkooda dii awal lagu gurmanaysa haddana ka damqanaysa in dadkan tacadiga wadana kormeer lagu sareeyo waxaan la ogaado waxa aanu sheegaynaa la tixraaco beenta ilaahay bay xaaraan ka tahay dadka dadka ku tacadiya oo deeqaha iyo gudida abaaraha iyo WFP-da iyo waxyaabaha dadka laga soo ururiyo jaaliyadaha kuwa maamulku bixiyey dadka dhacaya burcadbariga wax laga qabto
munaasabad lagu soo dhaweeyay raysal wasaaraha cusub ee dalka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Cabudwaq ee qowmiga Galguduud ayaa la Cabdullaahi Jaamac ayaa warbixintan ka soo jeedinaya xarunta dal jiray Cabudwaq
munaasabadan way soo qaban qaabiyeen xisbiga tayay magaalada Cabudwaq ayaa isugu jirtay soo dhaweynta raysal wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo saakay uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya iyo soo dhaweynta Cali Masaarkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ka soo qayb galay taageerayaasha xisbiga tayo ee magaalada Cabudwaq urrada hooyooyinka dhalinyaro abwaano waxaa fannaaninta ee magaalada Cabudwaq kuwaas oo inta ay xafladda socotay soo bandhigay heeso ay la riyaaqeen dadkii xafladda ka soo qayb galay Hawsha Xabulle iyo Faadumo Caarood oo ugu horeyntii munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyo Cali Masaarkii madaxweynaha waxaana ay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku aamaneen sida dimuqraadiyadda leh oo uu xilkaasi u wareejiyay
ballaran iyo qaban qaabadeeda waxa soo qaban qaabiyay xisbiga tayo ee degmada Cabudwaq waxaan ku caleemaysareyna raysal wasaaraha hadda cusub iyo madaxweynaha hore caleemaysarkiisi Maxamed Waamideeye madaxweyne doore weeye mas'uul sareeye weeye Maxamed Halloo duceeyo masaafiinta u duceysay mawjadihii baa bilowday mahiidaan baa shumaya waqti muhiima siiya maskaxdiisaha laga wadowro gurbada mooshiyaha la keeni qabiilkaha laga midoobo dadkaan usalbaa baayaye dada soxnay weeye dadki shaya ka faydaysa weeye mar haddana ninku maanta dhalateen oo madaxweynihii ay bisil wasaare noqoteen waxaan filayna inuu noolaado intaas yadan la gaari oo
qaar ka mid ah qaybihi kala duwanaa ee bulshada ayaa isku raacay soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyaguna baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan ayalla abdullahi chama radio daljir
magaalada qardhan amaanta waxaa lagu dhaafray xaruun cusub oo lagu sharciyeeyo hantida magoorsada ah wariyeena maxamuud adeef shiraa ayaa warbixinta soo jeedinay
munaasabada ayaa salka ku haysay dhaafur loo sameeyay xafiis cusub oo lagu magacdaray nootaayada karkaar ee sharciiga ah taasi oo hirgeliyay xasan muusan oo ah wiil dhalinyaro ah isla markaana bartay shariicada iyo qaanuunka Nootaayadan ayaa ka shaqeyn doonta sidii bulshada loogu kala wareejin lahaa hantida iyo waxyaabaha kale ee bulshada muhiimka u ah si waafaqsan shariicada Islaamka iyadoona ay bixin doonto la talin dhanka sharciiga ah gudoomiye ku xigeenka degmada Qardho Cabdirisaaq Cumar Faarax ayaa ugu horeyntii si rasmi ah u daafuray munaasabada isagoo soo dhaweeyay xafiiskan cusub ee ku soo kordhay magaalada Qardho
waan ka baruur gaaray in kale arintan hadda waxaan isleeyahay runtii qayb weyn bay waxay ka qaadanaysaa in nootaayo sharciyeysan laga hirgeliyo deegaankeena waa horumar iyo guul weyn oo soo hoyatay bulshada qardhood iyo guud ahaan karkaarba waxa ayna qayb weyn ka qaadanaysaa inay hoos u dhigto arrimaha khilaafaadka ahaa oo dadku ay isku qabsanayeen oo waxaan cadeynaa ama qoraal rasmi ah aan lahayn aad baan u bogaadinayaa waxa weeye cid laalayadii ka shaqeysay barnaamijka in laga soo hirgeliyo deegaankeena waxaan leenahay hawl weyn baa qabateen waana ku mahadsanahay
Sheikh Hassan Muusan Nuux oo ah aasaasaha nootaayadan cusub ayaa ka sheekeyay shaqooyinka uu qaban doono xafiiskan iyo yoolalka uu higsanayo
ahmiyadda iyo muhiimadda uu leeyahay xafiiska noocaan ah shaqada noocaan ah mihnada xafiiska ahmiyadda ay leedahay sadex soo tihiin mihna walba oo minhajka social ku baahan yahay kamida وحلاها هي أهمية جارة من هذا أهمية إلى راح كمل كل عدالة وحي سوق يسوع قفل بود حق لها إله هلا وكل هلا وحسبا وحقرن وسجن وأن الله برهيد لبر وحي حديث كان من هذا السوق يسوع إذا ما سجنان تأنيه قفل بهلا وحق له هي وحول سوري وحول سكوري جي وحي من هذا صارين يسوع وقيبك قادم يسوع أمني من دقبل صرفت وقع سأكسون تيم بقدمي قبل دقبل وشاجة qabsiga in badan oo ka mid ah bulshada waxyaabaha intikaaga u keenay waxa ka dhalataa iyo aan lahayn documents qoran documentation aan sameyn deegaan samada taasna amniga waxba ma ka tar doona oo xafiisku wax ka tar doona insha Allah taala wax ka tar doona insha Allah taala xabaarada iyo horumarka magaalada xabaarada iyo horumarka magaalada sida ogsoon tiiba waxa jirta miyaar dawladda iyo caalamka digital caalamka digital oo la dhaho in habka dawladnimo iyo mandaqo ma sheekadeeyeen marka hadii adeeg walba uu noo soo siyaado adeegaasna bulshadu wax u qabanayo waxa hanaankii dawladnimo iyo hanaankii horumar bay noo horseedaysaa intaas waxa xafiisku faa'iidooyinkiisa iyo waxa uu leeyahay ay ka mid tahay iyo halka xafiisku leeyahay waxa weeye oo adeegada bulshada iyo horumarka wadanka iyo ku wacyigelinta bulshada hoggaansanka sharciga intaas insha Allah taala waa iyo halka xafiisku leeyahay inuu qabto
qaar ka mid ah kasoo qayb galayaasha muraasabada ayaa dhankooda tilmaamay in furitaanka xafiiskan uu ku soo aadismayo xilli ay bulshadu u qabeen baahi la xiriirta xagga kala wareejinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale la talinta dhanka sharciga.
Waxa weeye waxa loo baahan yahay looga baahan yahay xafiiskan inuu ku dhaaranayo waxa sheegay Muuse waana sida uu tilmaamay u sheegay ayaa la rabaa in loo shaqeeyo. Innaguna waxa la rabaa inaynu ka ilaalino waxyaabaha maartay aan sax ahayn oo loo leeyahay
xafiiska xafiis loo baahnaa adeeg loo baahnaa oo bulshadeena ka maqnaawday oo markii bulshadu dadku wax kala gadanayaan hantii guurtaha ahaato ama guurtaha ahaato markii heshiisyo gelayaan in heshiisyadaas ma garatay maxay ahayd la madareeyo oo la qoro oo la keydiyo oo wixii khilaaf uu ka yimaada hadhow ee meel loo raacayo dugminta cad yeeshaan waa arrin maaragtay maxay tahay inuu u baahnay inuu ka
aad ugu faraxsanahay inaynu ku ilaahayna ka rajay inaynu wax ina anfacda aynina hadii ay bahayn maayay ku isticmaala ku kala baxnaa.
Ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Karkar Cabdiqaadir Siciid Carshe Dhaqaaje oo soo afmeeray munaasabadda ayaa bulshada kula dardaarmay in si waafaqsan sharciga loo kala wareegsado isagoo sheegay intaas ay yareyn doonto khilaafyada u dhexeeya bulshada qayb.
Waa ilaahay mahadiis aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada xafiiska ka furtay waana loo baahan yahay ma dheeraynayo insha Allahu horey bay ugu baahnayd xafiiskan in degmadeena laga furo bulshada waxaan kula dardaarmayaa oo ku celcelinayaa waa in la shaqeeyaa anagu ka dowlad ahaana diyaar baa inaan insha Allah xafiiska aan la shaqeyno waana aqoonsanahay wuxuu maray hab raaci saxda ahaa buu maray iyo intii shuruudihii lagu xiray uu maray uu fuliyay minna xasab ma kula dardaarmayaayo u dhabaraday insha Allahu waxaana rajaynayaa khayr iyo guul baan u rajaynayaa xafiiska.
Daafurka xafiiskan ayaa ku soo beegmaya xilli qardho ay ka jiraan khilaafaad iyo murano badan oo la xiriira heshiisyada aan ku dhisnayn sida sharciga aan waafaqsanayn iyada xafiiskan uu noqon doono mid ka qabtira bulshada baahiyahaasi. Maxamed Adif Shiree, wararka raadiyo Daljir, Qardho.
Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caawiya Daljir oo caawisin kara idinkaga imaanaya studiyaha Daljir ee Buhol. Barnaamijkan lamid intaan isku arkayno nabadgelyo.